Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Senatorët amerikan Chris Murphy dhe Ron Johnson vizitojnë Kosovën dhe Serbinë. Partitë në Kosovë zotohen se nuk do të karojnë në zgjedhje me persona që kanë probleme me ligjen. Talibanët kryen sulm vdekje prurës në Kabul, pavarësisht bisedimeve për paqe me Shëban. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatorët amerikan Chris Murphy dhe Ron Johnson do të vizitojnë këtë javë Kosovën dhe Serbinë për të shprehur, siç thanë, mbështetje për dialogun midis së dy vendeve. Murphy, senator demokrat, dhe Johnson, republikan, do të udhtojnë bashkë me një delegacion të Kongresit që do të vizitojë Rusinë, përse atyre dy Moska u ka ndaluar hyrjen. Rusia nuk na lejon brenda, por Ron Johnson dhe unë do të vizitojmë Ukrainën, Serbinë dhe Kosovën këtë javë për të dëshmuar mbështetjen dy partijake për qeverinë e re të Ukrainës dhe për dialogun e vazhdueshëm midis Beogradit dhe Prishtinës, tha në një postim në Twitter senatori Chris Murphy. Murphy dhe Johnson janë kritik të zëshëm të Kremlinit. Vizita atyre në Ballkan vjen në kohën kur flitet për përfshirje më të madhe të Shëbas në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Gjykata themelore në Prishtinë shpalli fajtore për veprën penale organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist me Rita Aliun, e cila është njëra prej grave të kthyera nga Siria në Kosovë në muajin prill të këtij viti. Ajo u dënua me 2 vjet e gjysmë burgim me kusht. Është dënuar me dënim me kusht prej 2 vjetësh e gjysmë, pra në periudhën tjetër 3 vjeçare të mos kryej ndonjë vepër tjetër penale, tha avokatja mbrojtëse Leonora Dervishaj Pacolli. Pas kthimit në Kosovë, Aliu e ka pranuar fajsin dhe ka thënë se është penduar që ka shkuar në Siri. Në muajin prill të këtij viti, institucionat e Kosovës kanë kthyer në Kosovë 110 kosovar, përfshir 4 luftëtar, 32 gra dhe 74 fëmijë. Talibanët kryen një sulm me makinë bombë në Kabul duke vrarë së paku 16 civil. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nusrat Rahimi tha se shpërthimi ndodhi në një kompleks të madh ku janë të vendosura organizatat e huaja dhe agjencitë ndihmës. Sipas Rahimit, së paku 119 njerëz u plagosën. Sulmi ndodh në kohën kur i dërguari i posaçëm amerikan për Afganistanin Zalmay Khalilzad po zhvillon bisedime me përfaqësuesit taliban për t'i dhënë fund konfliktit 18 vjeçar në Afganistan. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Khalilzad tha se talibanët janë pajtuar në parim që çdo territor afgan që ata kontrollojnë nuk do të përdoret në të ardhmen si strehë për terroristët. Urakani Dorian u zvogluar në stuhi të kategorisë 3, por mbetet i stacionuar në veri të ishujve Bahamas. Fuqia e erërave ra në 205 km në orë të martën, por Grand Bahamas pritet të përballet së paku edhe me një ditë të shirave të furishëm. Së paku 5 njerëz humbën jetën në ishullin Abaco, i cili barti barrën më të rëndë të stuhisë. Kryeministri i Bahamas, Hubert Minnis, tha se urakani shkaktoi përmbytje masive, shkatroi shtëpi dhe rrëzoi drunj. Vendi është në mes të një tragjedie historike, tha Minnis. Dorian ka zbarkuar në Bahamas fillimisht si stuhi e kategorisë 5, me erëra deri në 250 km në orë. Dorian pritet të lëvizë afër bregut lindor të Shëbas. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë politike në Kosovë deklarojnë se gjatë përpilimit të listave me kandidat për deputet do të filtrojnë emrat e kandidatëve për tua pamundësuar garën personave që kanë pasur probleme me ligjen. Edhe faktori ndërkombëtar në Kosovë ka sugjeruar që partitë politike të mos propozojnë emrat të personave të inkriminuar ose të atyre që kanë dosje të hapura në përgjykata. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Partitë politike garuese në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit zotohen se në listat e tyre me kandidat për deputet nuk do të figurojnë emrat e personave që kanë apo kanë pasur probleme me ligjin. Shoqëria civile si dhe përfaqësuesit ndërkombëtar nga vendet e Quintit u kanë bërë thirrje të gjitha subjekteve pjesëmarrëse në zgjedhjet që të sigurohen që në listat e tyre të kandidatëve për deputet të mos kenë emrat e personave të inkriminuar ose që kanë dosje të hapura nëpër gjykata. Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se lista e PDK-s do të jetë, siç u tha, e pastër nga persona të cilët mund të kenë pasur probleme me ligjin. Betim Gjoshi nga shtabi zgjedhor i Partisë Demokratike të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se kryetari i kësaj partie politike, Kadri Veseli, nuk do të lejojë figura apo persona në strukturat e saj që kanë pasur probleme me ligjin.
Zoti Veseli ka marrë qëndrim së bashku me strukturat e partisë që asnjë person që ka probleme me ligjin të mos jetë në listat e kësaj partie, po të mos marë asë funksione ekzekutive në qeverinë e ardhme të Kosovës të drejtajaj.
Edhe në lidhjen demokratike të Kosovës thonë se nga kjo javë do të nisin punën në përpilimin e listës zgjedhore me kandidatë të mundshëm për deputet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 6 tetorit. Besian Mustafa, zyrtar për media, tha se në LDK ekzistojnë parime lidhur me atë se kush duhet të jetë kandidat për deputet.
Kjo ka qenë dhe mbetet dhe do të jetë parim i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra që në listat për deputet në këto 110 listë me 110 deputet të mundshëm që i ofrohen qytetarëve të Kosovës të mos ketë njerëz që janë ballafaçuar në të kaluarën me akuza ose me padi zyrtarisht për krime apo korrupsion.
Lidhur me këtë çështje edhe subjekti politik Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka formuar një komision i cili ka nisur se funksionuari për përzgjedhjen e personave të cilët do të jenë kandidatë të mundshëm për deputet. Smail Latifi, drejtuesi i këtij komisioni, i cili quhet me emrin etik, tha se kodet etike të partisë do të respektohen dhe nuk do të ketë emra për deputet të cilët nuk e meritojnë ose që kanë pasur probleme me ligjin.
Unë jam kryetari i komisionit, ne jemi një komision dhe do të japim kontributin tonë që njerëz që kanë konflikt me ligjin, apo konflikt, merrem vesh konflikt me ligjin edhe që kanë probleme me pjesëfjala që janë të dënuar ose etjera, domethënë do të kujdesemi që ta japim kontributin tonë që të jemi në pajtje me ligjin.
Përveç kandidatëve për deputet të cilët në të kaluar nuk janë pastruar nga emrat e personave të kërkuar nga ligji dhe drejtësia, probleme me ligjin kishin edhe ministrat e qeverisë e kaluar të Kosovës. Nga gjithsej 22 ministra sa kishte qeveria e kaluar, 6 prej tyre janë me akt akuza. Keqpërdorimi i detyrës zyrtare, posedim të armëve dhe punësimet e paligjshme janë disa nga akt akuzat që rëndojnë mbi ish-ministrat. Përveç zyrtarëve qeveritar, sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, është vërtetuar se ishin edhe më shumë se 20 deputetë të Kuvendit të Kosovës nga legislatura e 6, të cilët kanë lënë të hapura në prokurori dhe gjykata për veprat e ndryshme penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Asnjë përfaqësues shtetëror i ndonjë shteti tjetër nuk mund të bëjë fushatë në Kosovë, thonë autoritetet. Deklaratat vijnë pas paralajmërimeve të zyrtarëve të qeverisë së Serbisë se do të vizitojnë Kosovën gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 6 shtetorit. Analistët serb thonë se ndikimi i autoriteteve të Serbisë të serbëve të Kosovës është më i madh se asnjëherë më parë. Kronike Bekim Bislimet.
Institucionet e Kosovës nuk do të lejojnë asnjë përfaqësues shtetëror të cili do shtet tjetër që të vijë në Kosovë dhe të bëjë fushatë në kohën kur vendi është në procesin zgjedhor, kanë deklaruar zyrtarët e qeverisë së Kosovës në dorëheqje. Këto reagime të zyrtarëve në Prishtinë vijnë pas paralajmërimeve të autoriteteve të caktuara të Beogradit se do të vizitojnë Kosovën në kohën kur kjo e fundit po shkon drejt mbajtjes së zgjedhjeve me 6 tetor të këtij viti. Jetlir Zyberaj, këshilltar i ministrit në dorëheqje të punëve të jashtme Gjet Pacolli thot për Radio Evropa e Lirë që institucionet e vendit nuk do të japin leje për hyrje në Kosovë për asnjë përfaqësues të vendeve tjera e në veçanti të zyrtarëve të Serbisë që synojnë të organizojnë fushat në Kosovë.
Absolutisht asnjë përfaqësues shtetëror i cili do shtet tjetër nuk mund të vijë dhe të bëj fushat këtu. Domthonë kjo është periudhë jashtëzakonisht e ndihshme në këtë rast paralajmimet e zyrtarëve të qeverisë së Serbisë që do vinë në Kosovë dhe të zhvillojnë fushat zgjedhore janë të pakuptueshme. Në fakt janë të kuptueshme për ne sepse ata e kanë tendencë të vazhdueshme tensionimin e situatës, krimin e tensioneve të brendshme këtu, por institucionet e Kosovës nuk do të lejojnë asnjëherë që procesi zgjedhor dëmtohet.
Lidhur me paralajmërimet për një vizitë të mundshme të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Kosovë në periudhën që po vjen, Zyberaj është përgjigjur kështu.
Gjatë kësaj kohe nuk do të lejohet asnjë person i cili ka për qëllim tensionimin e situatës. Asë njeri cili propa vetës ka qëllime destabilizuse nuk do të lejohet të Kosovë.
Me gjitha të njohësi qështjeve politike, Petar Miletić ishë deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që Beogradi qoftë më pak ose më shumë, ka pasur gjithmonë ndikim në proceset zgjedhore në Kosovë. Si pas ti ngjashëm do të jetë edhe në procesin zgjedhor aktual.
Qëni se da nikada veç i utici nije bio nego shto e sada.
Më duket se asnjëherë më parë nuk ka pasur ndikim më të madh se sa tash. Është e dukshme që lista serbe është organizate, cila është nën kontrollin e plotë autoriteteve të Beogradit. Në çdo rast ajo është struktura politike më dominuese në Kosovë. Shfrytëzon të gjitha resurset që njerëzit të dalin në zgjedhje dhe të votojnë për listën serbe, theksoi Miletić. Lidhur me paralajmërimet e autoriteteve të Kosovës se nuk do të lejojnë hyrjen në vend të zyrtarëve të Serbisë gjatë kohës sa do të zhvillohet procesi zgjedhor, Miletić ka theksuar që edhe nëse kjo ndodh, nuk do të ketë shumë efekt. Për më shumë sipas tij, autoritetet e Kosovës dëshirojnë të tregojnë se megjithatë ata pyetën kur bëhet fjalë për bashkësinë serbe në Kosovë, por që e gjithë kjo, siç thot ai, është më shumë e drejtuar ka elektorati shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Derisa kryeministri britanis Boris Johnson këmbgul se Brexiti duhet të ndodhë më 31 tetor me ose pa marrëveshje me Bashkimin Evropian, një grup deputetësh, përfshirë dhe ata të Partisë Konservatore në pushtet, po përpiqen të gjejnë mënyra për të parandaluar daljen e Britanisë nga BE-a pa marrëveshje mbi kushtet e divorcit. Holësit në vazhdim. Ligjvënësit britanik synojnë të marrin kontrollin e agjendës politike për të penguar Brexitin apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian pa marrëveshje me blokun. Ish-kancelari Philip Hammond të tha se beson se ka mbështetje të mjaftueshme për ligjin që do të kërkonte shtyrjen e datës së Brexitit. Përpjekjet e tilla sfidojnë kryeministrin Boris Johnson, i cili këmbgul se Brexiti duhet të ndodhë më 31 tetor me ose pa marrëveshje me BE-n. Deputetët pritet të paraqesin një ligj në bazë të asaj që njihet si urdhër i përhershëm që do të lejonte debatet urgjente. Ligji do ta detyronte kryeministrin të kërkonte shtyrjen e Brexitit deri më 31 janar, nëse ministrat nuk dakordohen për marrëveshje të re ose nuk votojnë në favor të Brexitit pa marrëveshje deri më 19 tetor. Data për Brexit është shtyrë tashmë 2 herë. Parlamenti Britanik ka refuzuar 3 herë marrëveshjen për dalje, e cila është arritur vitin e kaluar midis Bruxellit dhe qeverisë paraardhësës Johnsonit, Theresa May. BE-a ka thënë se nuk do të ketë rinegocim të marrëveshjes. Ajo është refuzuar kryesisht për shkak të politikave që parasheh për kufirin me Irlandën. Johnson në një fjalim televiziv tha se mund të arrijë të bëjë ndryshime në marrëveshjen aktuale në një samit të BE-s më 17 tetor. Qeveria paralajmëroi se mund të thrasë edhe zgjedhje të parakoshme. Ish-kancelari Hammond, i cili vjen nga Partia Konservatore e Johnsonit, tha se nuk do të mbështesë asnjë mocion për shpërndarjen e parlamentit për zgjedhjen nëse nuk kalon ligji për ndalimin e Brexitit pa marrëveshje. Deputetja tjetër konservatore Justin Greening tha se Johnson po ofron zgjedhje të përgjithshme që do t'ju ofrojnë votuesve të zgjedhin midis Brexitit pa marrëveshje dhe Jeremy Corbynit. Corbyn është udhëheqës i Partisë Laboriste në opozitë, i cili po ashtu është kundër Brexitit pa marrëveshje. Do të ishte ai lumtur për zgjedhjet jam i gatshëm për to, tha Corbyn. Në Edinburgh, ndërkaq, një gjykatës pritet të dëgjojë argumentet e një grupi deputetësh për planet e kryeministrit Johnson për të pezulluar punën e parlamentit. Javën e kaluar, mbretëresha Elizabeta II e miratoi zyrtarisht kërkesën e Johnsonit për të pezulluar punën e parlamentit para Brexitit. Kjo do të nënkuptonte zvoglim të dukshëm të kohës së ligjvënësve për të diskutuar largimin nga bloku. Institucionet financiare kanë paralajmëruar Britaninë për pasojat të rënda ekonomike nëse lë BE-n pa marrëveshje. Qytetarët britanik kanë vendosur për Brexitin në një referendum të mbajtur në vitin 2016. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me lajmet e zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.